Izstāde, kas sākotnēji bija plānota kā īslaicīgs 6 mēnešu projekts Rīgas Kairapas kultūras galvaspilsētas gada ietvaros, tagad jau 5. gadu uzņem apmeklētājus kā pastāvīga ekspozīcija. Kādēļ tagad to plānot slēgt, skaidro ekspozīcijas autora, Latvijas okupācijas muzeja direktors Gunārs Nāgels.
Mēs taisīsim mazus uzlabojumus izstādē, droši vien pārdrukāsim tur, kur jāpārdrukā. Uzlabosim par saviem līdzekļiem apmeklētāju tualeti un arī darbinieka darba telpa. Un iespējams pieņemsim klāt vēl kādu telpu, ja tagad par šo laiku mēs esam uzzinājuši jaunas lietas gan par čeku, gan arī par šīs mājas vēsturi.
Nāgels norāda, ka remonts būs neliels un respektēs stūra mājas pirmā stāva kā vēsturiskas notikuma vietas statusu. Pavasarī pēc apkuras sezonas beigām ekspozīciju atkal atvērs, bet tikai līdz brīdim, kad ēkas saimnieks valsts nekustamie īpašumi atradīs pašlaik tukšajam namam īrniekus un sāks visas ēkas kapitālo remontu.
Mēs tagad ar valsts nekustamiem īpašumiem mēs izstrādāsim kopīgu koncepciju, jo muzejs te būs, šī te ēka ir Latvijai ļoti zinama, ļoti pazīstama, nu nevar būt tā, ka pēkšņi stūra māja čekas cietums tiek aizbēts ciet. Tā kā mēs noteikti taisamies palikt pēc lielā remonta, bet tad arī būs ar pilnīgi jaunu ekspozīciju.
Kad tas notiks, gan vēl nav zināms. Pašlaik nav skaidrs pat precīzi stūra mājas atkal atvēršanas datums nākamajā pavasarī. Savu tālāko likteni īsti nezina arī stūra mājas gidi.
Nu, mums līgums vispār bija tikai līdz 30. septembrī.
Tā kā šobrīd, tad principā jums visiem ir jāmeklē kaut kādi jauni darbi. Un...
Nu, plāni jau visiem ir jauni.
Tā saka Pauls Rēvels, viens no diviem gidiem, kurš stūra mājas ekspozīcijā strādā jau kopš pirmās dienas. Viņš teica, ka labprāt turpinātu šeit strādāt, jo jūtu savam darbam jēgu. Rēveļa teiktais arī apstiprina okupācijas muzeja doto statistiku, ka sākotnējais apmeklētāju intereses uzplūds nav noplecis.
Vārds nīkt šeit ir ārkārtīgs retums. Es neatceros, kad mums ir bijusi pēdējā tukšā grupa, bet mums ir vienmēr iespēja improvizēt, teiksim, man ir manas 3 valodas, un ja neatnāk latvieši, tad parasti šeit ir vismaz bariņš angļu turisti, kas ļoti labprāt kaut ko grib. Es neesmu nekad prasījis, kāpēc viņi nāk uz šeieni, bet ļoti daudz cilvēki pēc ekskursijām tiešām spiež roku un pasaka, ka viņiem pamazām sāk tapt skaidrs, kāpēc mums ir, teiksim, problēmas ar to laiku.
Stūra mājas pagaida ekspozīcija ir pierādījusi savu nozīmību Latvijas kultūra vidē. Tā uzskata Domnīcas Creative Museum vadītāja Inete Zelča-Simansone. Viņa uzteica arī muzeja izveidotās virtuālās tūras.
Kas nozīmē, ka arī tajā laikā, ka šī izstāde būs cieta pašlaik ziemas sezonā un cerams tiks vēl pilnveidot un uzlabota, ka nu, pa visām apmeklētājiem tā nebūs slēgta, ka mēs arī virtuāli šo ekspozīciju varam izstaigāt.
Stūra mājas ekspozīciju Rīgā Brīvības un Stabu ielas stūrī šogad varēs apskatīt līdz 30. septembrim. Māra Rozenberga, Latvijas radio.